Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bugünkü verilişdə. Tbilisi Moskvanı təcavüzdə ittiham eləyib.
Siz dünyanın qadım o yerə da raketə çam olub.
Mən özüm aviasiyada qulluq eləmişəm. Deyə bilərəm ki, bu qırıcı təyyarə idi.
Самолеты российских военно-воздушных сил в понедельник днем, вечером, ночью, сегодня утром никаких полетов в данном районе не выполняли.
Amerika Dövlət Departamenti Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətindən narahatdır. Ayaqüstü qəzet satmaq olmaz, səhər qəzet satıcıları onlara təzyiq olduğunu deyirlər.
Polisə deyir satmaq olmaz. Nə əsas deyirəm, nə əsası satmaq olmaz. Nə bilim deyir, bizə tapşırıblar qoymayın. Kimə biz məşət edirik?
Azərbaycan Prezidenti Qazaxıstana səfər eləyib. Və sabah ali məktəblərə boş qalmış yerlərə müsabiqə keçiriləcək. Bəzi abituriyentlər isə şikayət edirlər ki, test imtahanında topladıqları ballar yoxa çıxıb. Kontekst verilişi davam eləyir. Tbilisi deyir ki, daşdan keçən sübutları var. Rusiya daha bu dəfə Gürcüstana raket atdığını dana bilməyəcək. Gürcüstan iddia eləyir ki, Rusiya bu səhər yenə onun ərazisinə təcavüz eləyib. Özdə bu birinci dəfə deyil Tbilisi Moskvanı günahlandırır. Qabaqlar da 2002-ci ildə bir də bu ilin əvvəli Gürcüstan Moskvanı onun ərazisini bombalamaqda ittiham eləmişdi. Rusiya bu iddiaları qəbul eləmir. Rusiya ilə Gürcüstanın münasibətləri keçən il tarıma çəkilmişdi. Tbilisi Rus hərbçilərini casusluqda günahlandırıb tutandan sonra Rusiyada Gürcü miqrantları ölkədən çıxarmağa başlamışdı. Gürcüstana verdiyi qazı da bahalaşdırmışdı Rusiya. Bu yaxın insident Gürcüstan və Rusiya münasibətlərinə yenə qış soyuğu gətirə bilərmi? Ruzanna Rəşid qızının reportajını dinləyək.
Bir təyyarə belə uçdu, raket atdı. Bizim gördüyümüz və eşitdiyimiz budur. Güclü səs oldu. Sonra təyyarə geri döndü. Şimaldan gəldi. Gəldiyi istiqamətdə də qayıtdı. Mən özüm aviasiyada qulluq eləmişəm. Deyə bilərəm ki, bu qırıcı təyyarə idi. Amma dəqiq deyə bilmərəm. MiG ya SU.
Danışan hadisənin şahidlərindən biridir. Raket onun yaşadığı Tsetelubani kəndinə düşüb. Paytaxt Tiflisdən 65 kilometr qərbə. Gürcü hökuməti Rusiyanı Gürcüstana təcavüzdə günahlandırıb və bu, son vaxtlar Gürcüstan rəsmilərinin Rusiyaya qarşı səsləndirdiyi ən kəskin ittihamdır. Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi deyir ki, dünən radarlar iki təyyarənin Gürcüstan hava sərhədini pozduğunu, sonra da Gürcüstan ərazisinə raket atdığını təsdiqləyir. Rusiya ittihamı qəti rədd edir. Rusiya hava qüvvələrinin sözçüsü Aleksandr Drabishevski.
Samolyoty rossiyskikh voyenno-vozduchnykh sil ponedelnik dnyom, vecherom, nochyu.
Rus təyyarələri o əraziyə nə bazar ertəsi səhər, günorta, gecə, nə də bugün səhər uçublar. Rus təyyarələri suveren Gürcüstan dövlətinin sərhəddini pozmayıblar.
Granitsu suverennogo gosudarstva Gruziya ne narushali.
Amma Gürcü rəsmiləri əllərində sübut olduğunu deyirlər. Gürcüstan Müdafiə Nazirinin müavini Batu Kuteliya.
Radarlar təyyarələrin uçduğunu təsdiqləyirlər və partlamamış raket bizə raketin növünü müəyyən etməyə, bu raketin məhz Gürcüstan sərhəddini pozan təyyarədən atıldığına inanmağa imkan verir.
Raketin niyə partlamadığını hələ aydınlaşdıra bilməyiblər. Amma mütəxəssislərin dediyinə görə raket partlasaydı, bir neçə kilometrlik ərazidə hər şey məhv olardı. Rusiyanın Tiflisdəki səfiri Vyacheslav Kovalenko təcili Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Jurnalistlərlə danışanda Kovalenko heç nə bilmədiyini deyib. Bildirib ki, Gürcüstanın göstərdiyi sənədlərin onun üçün heç bir mənası yoxdur. Çünki Gürcüstan hava qüvvələri də su təyyarələrindən istifadə edir. Ancaq Gürcüstan rəsmiləri Kovalenkonun da dediklərini inkar edir. Gürcüstan Müdafiə Nazirinin müavini Batu Kuteliya.
Qeyd olunmalıdır ki, bu cür raketlər yalnız 3 tip təyyarədən atıla bilər. MiG-29, Su-30M və Su-24M. Gürcüstan Hava Qüvvələri bu növ təyyarələrin heç birindən istifadə eləmir.
Gürcüstanın Rustavi 2 kanalı xəbər verir ki, mütəxəssislər raket üzərində onun Rusiya istehsalı olduğunu göstərən yazılar aşkar ediblər. Rusiya isə ittihamı rədd eləməkdən başqa Gürcüstanı az qala təxribatda günahlandırır. Qazeta.ru yazır ki, bu qalmaqal yaxında keçirilməli olan Osetiya toplantısı ilə bağlı ola bilər. Rusiyada Şimali Osetiya və tanınmamış Cənubi Osetiya nazirlərinin görüşü olacaq. Əvvəl də belə iclaslar olub, Şimali Osetiya ilə Cənubi Osetiya arasında qaz kəmərinin tikilməsi kimi məsələləri müzakirə ediblər. Gürcüstanın separatçı regionu olan Cənubi Osetiyanın belə toplantılara qatılması Gürcüstanın daxili işinə qarışmaq deməkdir. Bugünkü qalmaqala Cənubi Osetiyadan maraqlı reaksiya gəlib. Tanınmamış Respublikanın prezidenti Eduard Kakoyt deyir ki, əraziyə doğrudan da raket atılıb, amma raketi Osetiya sərhədini pozan gürcü təyyarələri atıblar. Interfaxa müsahibəsində Kakoyt bildirib ki, o, Rusiyadan əlavə sülh məramlı istəməyə məcburdur. Sülh məramlılar təyyarəni vuranda bütün dünya biləcək ki, belə təxribatların arxasında kim durur. Eduard Kakoyt belə deyib.
Ruzanna Rəşidqızının söhbəti. Türkiyə isə İraqı ittiham eləyir ki, ölkənin şimalındakı Kürt yaraqlarına qarşı tədbir görmür. Türkiyə şimalı İraqa müdaxilə eləyəcəkmi? Bu haqda birazdan.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Ayaq üstə qəzet satmaq olmaz, oturmaq lazımdır. Bunu hakim partiyanın nümayəndələri deyir, səyyar qəzet satışı haqqında. Metrolarda, avtobus dayanacaqlarında və küçələrdə səyyar qəzet satanlar daha az-az gözə dəyməyə başlayır. Bu elə bir vaxtı baş verir ki, Azərbaycanda 8 jurnalist həbsdədir. Onların çoxunu ayrı-ayrı adamların şərəf və ləyaqətini təhqir eləməkdə günahkar sahiblər. Amma beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları həmin jurnalistlərin azadlığa buraxılmasına çağırırlar. Bəziləri hətta Azərbaycan hökumətini tənqid edirlər ki, bu həbslər mətbuatı susturmaq üçündür. Səyyar qəzet satışı ilə bağlı məhdudiyyətlər bu baş verənlərlə əlaqəlidirmi, yoxsa bu sırf iqtisadi məsələdir, alverdə səliqə sahman yaratmaq cəhdidir? Turna Səfərli və Vüsalə Əlibəylinin söhbəti.
Siyasətçilərin davası deyəsən Səməd kişini işə salıb. Deyir ki, son vaxtlar polisin onları, səyyar qəzet satıcılarını oradan bura, buradan ora qovmağının səbəbi elə budur.
Diyanmağı qoymurlar, buradan gez, nə bilim, gez bir yerdə diyanmağı, satmağı, nə bilim, belə eləmə. Prezident seçkiləri olanda da qoymadılar, neçə vaxt burada bir meşəyə həngəmə. Daşı qəzetlərimi aldılar, cırdılar, apardılar, mənim şöbəyə aparmaq. Polislər deyir, satmaq olmaz. Nə əsas, deyirəm, nə əsası satmaq olmaz. Nə bilim, deyir, bizə tapşırıblar, qoymayın. Kimə biz məşət edirik? Bu əl yayında, əlimdə tutmuşam. Yer tuzağını telemirəm, yer zibilləmirəm, bir şey eləmirəm, nəyə görə yapışdırırlar, nəyə görə qoymalar. Deyir satma, müxalifət qazeti satma, müsavat düşmən qazetidir, nə biləm, azadlıq düşmən qazetidir, bu qazetləri satmaq olmaz. Ola bilər seçkilərlə alaqalı.
Səhər saat 7-də iş başında olan səyyar satıcı xüsusi yayın firmasında çalışmadığı üçün maaş da almır. Elə gündəlik nə qədər qazet satırsa, onunla dolanır. Polis gəlib qovacaq deyə ürək göbəyini yeyə-yeyə qazandığı gündə 5-6 manatdır. İşdi səyyar qazet işini ləğv etsələr.
Elə olsa şey az qalacaq, hara gedim. Yaşımda mı hara gedim? Neçə ilə elə öyrəşmişəm ona. Allah elə eləsin ki, heç dəyib dolaşmasın da axır. İşləyə günümüzü, axşam eləyə, çörək fəlimizi, uşaqlar üçün çörək fəlimizi.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millətvəkili Aydın Mirzazadə səyyar qəzet fəaliyyətinin dayandırılmasını müsbət qarşılayır. Deputat səfər etdiyi ölkələrin heç birində əlində qəzet satan insana rast gəlmədiyini deyir və xaricdə olduğu kimi Azərbaycanda da qəzetlərin satışının xüsusi müəyyən edilmiş yerlərdə olmasını təklif edir. Amma o səyyar qəzetçilərin taleyinə də biganə deyil.
Bəyən qəsin insanlar məhz səyyar qəzet satışı ilə məşğul olurlar. Bu onların iş yeridir. Ona görə də bu məsələyə tələsmədən hər tərəfli öyrənilərək bu qrup insanlar nə qədərdir, əgər bu məsələdə bir nizamlama yaradılarsa, alternativ nə təklif edilə bilər və yaxud da onlar hansı işlə təmin edilə bilərlər. Bu qrup məsələlər dərindən öyrənilməlidir.
Qaya Mətbuat Yayımı firmasının direktoru Xan Hüseyin Əliyev hazırda öz əl yayımlarına təzyiqlərin olmadığını deyir. Amma gələcəkdə olma ehtimalı da istisna etmir. O, əl yayımının dayandırılması qorxusundan qurtulmağın yolunu da tapıb.
Məni ən çox narahat eləyən bu yayımların monopoliyədə qalmasıdır. Əgər onlar özəlləşdirməyə çıxarsalar, yəni ki, monopoliya burada dağılır, iki dövlət təşkilatı olmayacaq, olacaq 5-6 təşkilatlar, firmalar. Yəni nə qədər bu çoxsa, o qədər rəqabət olacaq. Həzirdən onda söhbət edə bilməz. Nə qədər ki, bu özəlləşdirilməyə çıxarılmayıb, bu qorxu var.
Səyyar qəzet satışı hərəkətin təhlükəsizliyinə mane olmayan və istənilən yerdə mümkün olan fəaliyyətdir. Bunu Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov deyir. Onun sözlərinə görə müəyyən yerlərdə, məsələn, bəzi nazirliklərin qarşısında əl yayımına icazə verilmir. Bu da qanundan bir xəbərlikdir.
Deyək ki, hökumət məmurları, hakimiyyət qəzetləri ekrandan mahrum edilir. Gazeteler deyir ki, başka qadağalar koyuyor. Ben dedim, eşittiğime göre seyyar gazet satışına da qadağalar koymak istiyor. Bu tabii ki demeli, bu alınmayacak. Seyyar gazet satışı kanunla tənzimlenir. Eğer demeli, hükümet burada neyse güdür seyyar siyasi marağı yoksa, onda seyyar gazet satışları var. Deyir ki, o ərzah məhsulları, ət məhsulları, siz məhsulları hansı qəti qadağandı. Əvvəl onların qadağını alsam, ondan sonra gazetlərə çeşdim.
Polislerin gazet satanlarla niye yola gitmediğini aydınlık getirmek için Daxili İşlər Nazirliyi ile əlaqə saxladıq. Nazirlikdən bildirdiler ki, konkret olarak belə bir faktla rastlaşmayıblar.
Durna Səfərli və Vüsalə Əlbəylinin söhbəti. Gələn ilki prezident seçkilərində kim namizəd olacaq? Azadlıq Radiosunun internet saytında, azadlıqradiosu.az saytında buna bağlı forum keçirilir. Artıq xeyli mesajlar daxil olub. Sənan Sumqayıtdan yazır ki, bizim prezidentimiz də, prezidentliyə namizədimiz də İlham Əliyevdir. Mustafa yenə Bakıdan yazır ki, vəziyyət dəyişib, İlham Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra milyonlarla vətəndaşın güzəranı pistəşib, ən müxtəlif sorğular, nəticələri və müşahidələr göstərir ki, ötən seçkilərdə İlham Əliyevə səs verənlərin də əksəriyyəti məyusdurlar. Hərgah insanlar nəyisə dəyişməyin mümkün olacağına inanmırlar. Amma vəziyyəti dəyişmək sosial və siyasi narazılığı hadisəyə çevirmək üçün çalışmaq lazımdır. Bunu Mustafa yazır Bakıdan. Rəşidə Sumqayıtdan yazır ki, deyim də sizə, o gün oxuyurdum ki, Pənah müəllim namizəd olacaq. Özü də olmasa müsavata dəstək verəcək və hamını öz arxasınca aparmağa çalışacaq. Həmişə belə olurdu. İnamımızı öldürürlər. Yorulduq səs verməkdən. Yenə də müsavatçılar Pənah müəllim aparıcı olacaqsa şəxsən mən İlham Əliyevə səsimi verəcəm. Foruma başqa mesajlar da daxil olub, onlar da İsa Qəmbəri namizəd kimi gördüklərini deyirlər. Başqa bir mesajda xəyal Bakıdan yazır ki, fikrimcə hər dəfə olduğu kimi bu dəfə də prezidentliyə iddialar kifayət qədər çox olacaq, amma bugünkü siyasi mənzərəni təhlil edərək ona qənaətə gəlmək olar ki, 2008-ci il prezident seçkilərində əsas mübarizə indiki dövlət başçısı ilə Azadlıq bloku arasında, daha doğrusu AXCP sədri Əli Kərimli arasında olacaq. Leyla yazır Bakıdan ki, İlqar Məmmədov namizəd olacaq. Yeni təfəkkürlü müasir liderlərə ehtiyac var. Elvin Permlə yazır ki, mənə elə gəlir ki, namizədlər çox olmayacaq. Müxalifətdə yekdillik olmadığı üçün onun heç bir şansı yoxdur. Amma onu da deməliyəm ki, Ayaz Mütəllibov üçün hazırda mümbit şərait yaranıb. Həm siyasətçi kimi, həm də bir vaxtlar ölkəyə rəhbəri eləmiş, pis və ya yaxşı rus demişkən Eta Nivajna, hər halda bunlardan yaxşı idi. Bir adam kimi şansı çoxdur Mütəllibovun, bunu Perimdən yazır Elvin. Və İlahə Sumqayıtdan yazır ki, İlham Əliyev, İsa Qəmbər, Əli Kərimli, Lalə Şövkət əsas namizədlər olacaq. Sonuncu üç siyasətçi bir-birinə qarşı gedəcəklər. Birinci də müxalifətçilərin bu tartışmasına para buraxacaq. Beləcə göydən bircə alma düşəcək, İlham Əliyevə çatacaq, müxalifətimiz isə daha 5 il gözləməli olacaq. Bunlar Azadlıq Radiosu.az saytında keçirilən gələn ilki prezident seçkilərində namizəd kim olacaq forumuna daxil olan mesajlar idi. Verilişimiz isə davam eləyir. Kontekst proqramından dərhal sonra siz Azərbaycanda korrupsiyadan bəhs eləyən şəffaflıq proqramına qulaq asa biləcəksiniz.
Şəffaflıq.
Avtomobil satan şirkətlər bir ildə vergidən nə qədər pul gizlədə bilərlər?
Bir dənə avtomobil satışında vergidən gizlədilən pul kütləsinin miqdarı 2 milyard manatdan yuxarıdır. Təsəvvür edin, bu nə deməkdir?
Bakıdakı satış mərkəzlərindən rəsmi sənədlərdə göstərilən qiymətə maşın almaq necə? Mümkündürmü?
Azərbaycanda təzə Nissan X-Trail-in 9000 manata satıldığını şahidi olan bir nəfər varsa, ondan sonra gəlsin, mən üzr istəyim ki, yox, mən səhv eləmişim.
Bəs avtomobil satan şirkətlər bu fikri bölüşürlərmi?
Yox, düz deyil yəni.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində maşın satışındakı ikili hesabatdan danışacağıq. Dinləməyi unutmayın.
Test imtahanları keçdi, amma bəzi gənclər deyir ki, yığdıqları ballar yoxa çıxıb. İndiyəcən imtahandan kəsilənlərin şikayəti olurdu ki, adətən bəzi suallar düzgün tərtib olunmayıb, bəzən bir yox, iki düzgün cavabı olur, yaxud imtahan cavablarının qabaqcadan satılması ilə bağlı bir qalmaqal olmuşdu, İşə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi də qarışmışdı, indi balların yoxa çıxması iddiası yaranıb. İmtahandan razılıq eləyənlər də çoxdur, amma narazı qalanların şikayətini həmkarım Aygün Muradxanlı dinləyib. Bəzilərinin hətta ballarını yerli dibli ləğv eləyiblər. Reportajı dinləyək.
Dünən saat 21-dən tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası internet vasitəsilə ali məktəblərə bu ilki qəbulun nəticələrinin açıqlanmasına başlayıb. İlk dəqiqədə TQDK-nın saytına 7000 istifadəçi daxil olduğuna görə saytın yükləməsində problem yaranıb. Bu sözləri mediaya açıqlamasında tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbasadə deyib. Yarım saatdan sonra saytdakı problem aradan qaldırılsa da, qəbulla bağlı artıq ilk gündən başlayan şikayətlərin sayı hesabı bilinmir. Baxmayaraq ki, bu ildən tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası ilə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi arasında əldə olunan razılaşmaya əsasən ölkə üzrə 500 poçt məntəqəsində abituriyentlərə pulsuz internet xidməti göstərilir, yenə də vətəndaşlar öz dilləri ilə desək, nəticələri dəqiqləşdirmək üçün tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının binası önünə toplaşmışdılar. Məleykə Abbasadə qəbul kampaniyasında ümumi nəticələri uğurlu adlandırsa da, köçürmə hallarına da yol verdiyini bildirir.
İmtihan nəticələri yoxlananda məntiqi yoxlama da aparılır. Bu məntiqi yoxlama zamanı görürük ki, uşaqlar bir-birlərindən köçürürlər. 250 baldan aşağı nəticə göstərən elə uşaqların nəticələrini biz ləğv etməmişik. Amma 250 baldan yuxarı nəticə göstərən elə uşaqların nəticələri ləğv olunur. Belə 30 nəfər var. Həmin zalda olan nəzarətçilərlə əlaqədar bu ciddi tədbirlər nəzərdə tutulubdur.
Bakıda 36 saylı orta məktəbdə imtihan vermiş Günel Əlibəyli də nəticəsi ləğv olunan 30 abituriyent sırasındadır.
Siz nə qədər bal yığmışsınız o bal ləğv olunub?
422 bal.
Sizə xəbərdarlıq olunmuşdu ki, köçürtmək olmaz.
Əlbəttə, amma sadəcə nəzarətçimiz yaxşı deyildi. Çünki məndən köçürüblər. Mən köçürməmişəm ki, kimlərsə mənim cavab kartım ləğv olunub.
Yəni siz əminsiniz ki, növbət dəfə imtahan versəniz öz birliyinizi təzədən sübut eləyəcəksiniz?
Əlbəttə ki.
Günelin anası Xədicə Əlibəyli isə hətta apellyasiya şikayətləri təmin olunsa belə qızının ali məktəbə daxil olacağını düşünmür. Onun sözlərinə görə avqustun 15-dən apellyasiya şikayətlərinin qəbulu başlansa, proses avqustun sonlarına qədər davam edəcək. O zamana qədərsə bütün boş yerlər tutulacaq.
Şikayətim ondan ki, düzgün olunmayıb da. Uşağım özünə arxayındır. Ayədən ərzi vermək istəyirəm ki, komissiya çağırmasıram, imtihan vermək istəyir.
Şikayətçilərlə yanaşı imtahanın nəticələrindən razı olanlar da var. Övladı Tibb Universitetinin pediatriya fakültəsinə daxil olmuş Füzuli rayonundan məcburi köçkün Fərhad Əyubov kimi.
Heç bir problem olmadı. Özü səhvən, özü bir 4 dənə sualın cavabını düz yazıbdı. Ora köçəni səhv köçürdü. Ona görə də məsələ 613 14 bal yığdı.
Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasından verilən xəbərə görə bu ilki qəbulda abituriyentlərin 36% 0-100 bal arasında nəticə göstərib. 500 baldan yuxarı nəticə göstərənlər isə abituriyentlərin ümumi sayının yalnız 4% olub.
Aygün Muradxanlının söhbəti.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Türkiyə İraqla sərhədə qoşun yığıb, amma bir neçə aydır hədələsə də şimali İraqdakı PKK yaraqlılarına qarşı əməliyyata başlamır. Bəzi ekspertlər deyir ki, başlaya bilməz. Niyəsini deyəcəyik. Bu arada İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki bugün Türkiyəyə gəlib, Ankara istəyir ki, İraq hökuməti Kürd yaraqlılarına qarşı öz əməliyyat keçirsin. Türkiyə deyir ki, il girəndən PKK yaraqlıları sərhədi keçib 80 türk əskərini öldürüblər. Daha bir əskərin yol kənarı bombadan ölməsi xəbəri ilə Əl-Malikinin səfəri ilə eyni vaxtda düşüb. Amma Türkiyədəki bəzi ekspertlər deyirlər ki, danışıqlar öz yerində, amma şimali İraqdakı PKK yaraqlılarına qarşı əməliyyat keçirmək qərarını nə Türkiyə hökuməti vermək gücündədir, nə də İraq hökuməti. İstanbul müxbirimiz Maiz Əlizadə xəbər verir.
İraq baş naziri Nuri Əl-Malikinin Ankara'ya bir günlük rəsmi səfərində iki ölkə arasındakı iqtisadi, ticari və təhlükəsizlik məsələləri müzakirə edilir. İqtisadiyyat və ticarəti bir tərəfə qoysaq, Türkiyənin siyasət və diplomatiya üləmasını və həmçinin hərb sərkərdələrini ən çox Şimali İraqdakı PKK terroruna son vermək üçün Malikinin nə qədər gücü var sualına veriləcək cavab maraqlandırır. Liderlərindən birinin, Cəlal Tələbaninin İraq prezidenti olmasına baxmayaraq, Səddamın devrilməsindən sonra qol qanadı açılmış Şimali İraqdakı Kürd başçılara qarşı Ankara məsafəli davranır və 2 il yarımdır ki, Kürdlərin Mam Cəlalı, Cəlal əmisi ilə yox, hökumət başçıları ilə dialoq yaradıb onları PKK terrorunu sərhədləri yaxınlarından təmizləmək üçün qətiyyətli addım atmağa çağırır. Bu dəfə nə olacaq? Şiyə baş naziri Əl-Malikiyə son dəfə ultimatumu veriləcək. Azadlıq Radiosunun suallarını şərh edən Doğuş Universitetinin dosenti Yaşar Önay, Bağdat'ta real gücü az olan Malikinin PKK terroruna zerbe indirmek için İrak'ın şimalındaki Kürt liderlere söz kesirebilmeyeceğini düşünür. Yaşar Onay'a göre helallik diplomatik müzakirə yolunu açık tutan Türkiye, səbrinin sonu gələndə Şimali İraqda PKK terroruna qarşı hərbi əməliyyat keçirməkdən qaçınmayacaqdır.
Bunları da artık sözle değil de eylemle yapmaları lazım. Yani bugüne kadar yapılan, Irak ve Türkiye arasında yapılan her şey sadece sözde kaldı.
Türkiye Hərbi Hava Qüvvələri Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş rəisi, Washingtondakı keçmiş hərbi attaşı, istifada olan General Leytenant Yaşar Demirbulaka görə isə Şimali İraqdakı PKK terrorunu aradan qaldırmaq üçün hərbi əməliyyat lazımdır. Və bu əməliyyat nə İraq, nə də Türkiyə baş nazirinin deyil, Amerika Birləşmiş Ştatlarının qərarına bağlı olacaqdır. Çünki istər Türk, istərsə də İraq hökumət başçılarının Şimali İraqda hərbi əməliyyat keçirmək üçün səlahiyyətləri olmayıb, bölgə Amerika Birləşmiş Ştatlarının nəzarəti altındadır ki, Washington da Türkiyənin Şimali İraqda hərbi əməliyyat keçirməsinə tərəfdar deyildir.
Türk başbakanının elində bunda ən etkən güc yine şübhəsiz Amerikalılar, yani Irak'ta olduğu gibi. O bakımdan da yani bir neticeye ulaşacağını veya da bunun sonunda bir operasyon yapılabileceği kanısında değilim. Yine en son Amerika'nın yetkililerinin verdiği beyanata göre de şimdilik onlar böyle bir şeye taraftar değiller.
Irak'ın Şia lideri Maliki Ağustos'un 8'inde Ankara'dan Tehran'a gidecek. İran seferi bu sualı ağırlara getirir. İraq başnaziri Tehran'a gidecekti, ancak oraya Ankara'dan gitmeyi daha məqsədə uyğun mu bildi? Malikinin niyetinin ne olduğu yakın günlerde ortaya çıkacak.
Azadlıq Radiosunun İstanbul müxbiri Maiz Əlizadə. Azərbaycanın dostu kimdir, düşməni kim? Bu haqda çox adam şəxsi fikrini deyə bilər, amma adətən dövlət üçün olan potensial təhlükələr dövlət doktrinasında, hərbi doktrinada əksini tapır. O da Azərbaycanda yoxdur. Bu haqda elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
10 ildən çoxdur səslənir hərbi doktrinanın qəbul edilməsinin vacibliyi haqqında fikirlər Azərbaycanda və indi Milli Məclisin Təhlükəsizlik Məsələləri Komissiyasından deyirlər ki, payızda nəhayət ki, hərbi doktrina qəbul olunacaq. Amma hərbi doktrinanın bir hissəsini xalqa açıqlamayacaqlar. Doktrinada o da aydınlaşacaq ki, Azərbaycan Gürcüstan və Ukraynanın yolu ilə gedəcəkmi? Politoloq Hüseyin Balar Səlimovun şərhi.
Millət vəkili Zahid Orucun məlumatına görə, payızda Milli Məclis Azərbaycanın hərbi doktrinasını qəbul edəcək. Xatırladaq ki, hələ 1995-ci ildə qəbul olunmuş konstitusiyaya görə Milli Məclis Prezidentin təqdimatı ilə hərbi doktrinanı təsdiq etməli idi. O vaxtdan təxminən 12 il keçib. Nəhayət bu il artıq sənədin qəbulu başa çatacaq. Bu illər ərzində demək olmaz ki, Azərbaycan hərbisinin əsas istiqamətlərini müəyyənləşdirən konsepsiya olmayıb. Etiraf etmək lazımdır ki, son illərdə ordu quruculuğu sahəsində mühüm işlər görülüb. Birincisi, ordu vahid orqanizmə çevrilib. İkincisi, ordunun maddi texniki bazası xeyli inkişaf etdirilib. Millət vəkilinin sözlərinə görə, sənəd iki hissədən ibarət olacaq. Cəmiyyət üçün açıq və məxfi hissələr. Sənəddə Azərbaycanın Avro-Atlantika məkanına inteqrasiya məsələsi də xüsusi yer alacaq. Qeyd edək ki, bu çox təqdirə layiq haldır. NATO və Azərbaycan əlaqələri xüsusi maraq və önəm kəsb edən məsələdir. Azərbaycanın NATO ilə əlaqələri təxminən 13 illik bir dövrə əhatə edir. İlk dəfə olaraq 1994-cü ildə Azərbaycan NATO ilə sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində əlaqələr qurdu. O vaxtdan bu proqram xeyli təkmilləşib. Amma Azərbaycanın NATO ilə münasibətlərində bir qədər tərəddüd var. Qeyd edək ki, Gürcüstan və Ukrayna NATO ilə münasibətdə daha inamlı və inadlıdır. Azərbaycan NATO-ya ehtiyatlı münasibəti daha çox Rusiyanın təzyiqləri ilə bağlıdır. Ən azı müstəqil müşahidəsilə belə fikirləşirlər. Amma maraqlıdır ki, Gürcüstan və Ukrayna Rusiyanın təzyiqlərinə məhəl qoymur. İndi Azərbaycan yenə də NATO ilə əməkdaşlıq sahəsində kirlik sənəd üzərində işləyir. Bu pərdə əməkdaşlıq proqramı olmalıdır. Buradan həm də belə nəticə çıxır ki, bu müddət ərzində Azərbaycanın NATO-ya üzv olması məsələsi qabardılmayacaq. Bu müddət ərzində artıq Gürcüstan və Ukrayna isə NATO-ya üzv olmaq şansını araşdıracaq. Təbii ki, bu iki respublika NATO-ya üzv olsa, Azərbaycanın da başqa çıxış yolu qalmayacaq. Azərbaycan da bu yolla gedəcək. NATO ilə Azərbaycanın sıx əlaqəsi 3 aspektdən maraq kəsb edir. Birinci aspekt məsələnin hərbi tərəfidir. NATO-ya üzv olmaq və ya onunla yaxından əməkdaşlıq etmək gənc Azərbaycan ordusu üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Müasir ordu quruculuğunu NATO ilə yaxınlıq etmədən təsəvvür etmək mümkün deyil. İkinci aspekt isə təhlükəsizliklə bağlıdır. Azərbaycan üçün ən etibarlı təhlükəsiz sistemi NATO-dur. Hal-hazırda Azərbaycanın etibarlı təhlükəsizlik mexanizmləri və fəzası yoxdur. Üçüncü aspekt isə siyasi aspektdir. NATO-ya üzv olmaq ardıcıl siyasi islahatlar aparmaq deməkdir. Azərbaycan artıq bir siyasi klubun üzvüdür. Söhbət Avropa Şurasından gedir. Daha bir alyans siyasi islahatlara güclü təkan verə bilərdi. Bəs hərbi doktrinanın qəbul edilməsinin hansı mühüm nəticələri olacaq? Millət vəkili Zahid Orudun sözlərinə görə ilk dəfə olaraq Ermənistanla münasibət rəsmi sənəddə öz əksini tapacaq. Bundan başqa Azərbaycanın müdafiə siyasəti bitkin konsepsiya halını alacaq. Müdafiə siyasətinin əsas istiqamətləri və prioritetləri məlum olacaq. Taktiki, texniki, qeyri-müəyyənlik aradan qalxacaq. Xatırladaq ki, bu yaxınlarda Azərbaycanın milli təhlükəsizlik konsepsiyası da qəbul olunmuşdu. Bunun ardınca hərbi doktrinanın qəbul edilməsi təhlükəsizlik və müdafiə siyasətinin tam sistem halına keçməsinə səbəb olacaq.
Politolog Hüseyin Bala Səlimovun şərhi. Azərbaycanda yazıçılara, bəstəkarlara və rəssamlara təqaüd verəcəklər. Amma təqaüdçü yaşlıların bir meyarla seçəcəklər, gəncləri bir meyarla. Prezident sərəncam verib ki, xüsusi fond yaradılsın, dövlət büdcəsindən yazıçılar, rəssamlar və bəstəkarlar ittifaqının üzvü olan yaşlı sənət adamlarına 300 manat təqaüd verilsin, gənclərə isə 200 manat. Məqsəd sərəncamda deyilir ki, onların yaradıcılıq şəraitinin yaxşılaşdırılmasıdır. Təqaüdü kim alacaq? Bu seçim hələ olasıdır, amma artıq indidən sənət adamları arasında narazılıqlar yaranıb. Səadət Akif qızının söhbəti.
Ölkə başçısı İlham Əliyevin sərəncamı ilə yaradılan xüsusi təqaüd fondundan rəssamlara, bəstəkarlara və yazıçılara bir illik təqaüd veriləcək. Hər il yazarların və rəssamların gənc təmsilçilərindən 20 nəfər 200, yaşlı nümayəndələrindən isə 50 nəfər 300 manat bir illik təqaüdlə təmin olunacaq. Bəstəkarların yaşlı nəslindən 30, gənc nəslindən isə 10 nəfər bu fonddan yararlanacaq. Bəs onların arasında kimlərin təqaüd alıb almamaları hansı prinsip əsasında müəyyən ediləcək? Sərəncam da seçim yazıçılar, bəstəkarlar və rəssamlar ittifaqlarına həvalə edilib. Prinsipləri isə onlar özləri müəyyənləşdirəcək. Yazıçılar Birliyinin katibi Rəşad Məcid deyir ki, onların fond yaradılacağından xəbərləri olduğu üçün siyahı barədə müzakirələrə çoxdan başlayıblar. Amma hələlik mübahisə gənc nəslin yaş senzinin müəyyənləşməsində yaranıb.
Yaradılıqla məşğul olanlar arasında bu 30-45 yaş arasında olanlar daha çox təşkil edir. Ona görə də biz istəyirdik ki, 45 yaşadan gənclərə nəzərə alın.
Siyahını kim və hansı kateqoriya əsasında formalaşdıracaq? Rəşad Məcid deyir ki, onlar maddi imkanından asılı olmayaraq istedadlı gənc yazıçıların təqaüd almasının tərəfdarıdırlar. Amma yaşlı yazıçılar arasında əsas kriteriya onların maddi vəziyyəti də ola bilər. Yazıçılar Birliyinin üzvü şair Qulu Axsəs isə yaşa görə məhdudiyyət qoyulmasının tərəfdarı deyil. Amma onun fikrincə gənclər arasında ədəbiyyata meyllənənlərin sayı getdikcə azalır. Xüsusilə istedadı ilə fərqlənənlərə az rast gəlinir. Qulu Axsəs namizədlərin seçimində maddi vəziyyətin kriteriya rolu oynamasını istəmir. Bununla belə hesab edir ki, dövlətin ayırdığı təqaüd gəncləri yaradıcılığa həvəsləndirəcək.
Stimul ola bilər ki, dövlət pul ayırır, biz bu qəsəb 200 manatın hesabında nəsə yaza bilərik, nəsə yarada bilərik, nəsə eləyə bilərik.
İndidən narazılıqların olacağını proqnozlaşdıran Yazıçılar Birliyinin katibi Rəşad Məcid deyir ki, namizədlər yalnız Yazıçılar Birliyinin üzvləri arasından seçiləcək. Birliyə üzv olmayan istedadlı qələm sahibləri isə qıraqda qala bilər. Azad Yazarlar Ocağının üzvü Həmid Erikçi isə siyahını Yazıçılar Birliyinin tərtib etməsinin əleyhinədir. Onun fikrincə bu zaman subyektivliyə yol veriləcək və Yazıçılar Birliyinə qarşı olan gənclərə diqqət yetirilməyəcək. Buna görə də Həmid Erikçi siyahının müsabiqə yolu ilə tərtibini təklif edir.
Müəyyən bir müsabiqələr zatlar yolundan olsun, yəni birbaşa bu belə əmranı olmasın.
Fəlsəfə elmləri doktoru professor Niyazi Mehdi arzu edir ki, siyahını hazırlayan təşkilatlar şəxsi münasibətlərini yox, obyektivliyə əsas götürsünlər və yalnız istedadlı şəxslər bu təqaüddən yararlansın.
Mən çox istəyərdim ki, şəxsi münasibətlər, yaşlı ittifaqın rəhbərliyinin belə deyək ki, talantlı amma xoşuna gəlməyən adamlara üyəlik göstərməsinlər. Orada bir ağayanalıq eləyib, doğru nə əsli istedadlı olanlara çalara kömək olsun.
Səadət Akif qızının söhbəti bu kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Kontekst proqramı burada başa çatır, amma bizim verilişlərimiz Azərbaycanda korrupsiyadan bəhs edən şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
bakım, can bakım, can sənə qurban bakım.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl
Azadlıq Radyosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radyosu FM 107.7.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfəki verilişimizdə Azərbaycana gətirilən xarici avtomobillərin necə satılmasından, müştərilərin aldığı avtomobillər görə ödədiyi pulun rəsmi sənədlərdə necə göstərilməsindən danışacaq. Verilişimizin qonağı ötən ilin avqust-oktyabr aylarında iki avtomobil alıb dəyişən keçmiş müdafiə